Já, þá klukkan 16 mínútur í 8 og þeir eru sestir hér hjá okkur, þeir Birgir Baldursson sem iðulega skrifar inn á vantrú.is og Gunnar Þorsteinsson kendur við krossin. Komið sælir.
Góðan daginn.
Góðan daginn, það bóðar númer 10, þú skalt ekki gyrnast hús náunga þíns, þú skalt ekki gyrnast konu náunga þíns, ekki þræla hans eða ambátt, ekki uxa hans eða astan í nokkuð þessum náungi þinn á, Birgir.
Já, það ekki mikið jafnrétti verið að bóða þarna í þessum bóðarím.
Hvað áttu við með því?
Þú skalt ekki gyrnast konu náunga þins, tekur ekki eftir einhverju förðulegu þarna.
Skalt ekki gyrnast karl náunga þins eða hvað?
Já, það ekkert verið að tala við gagkinn eða konur eða... eða homosexuál karlinn mm. því að sko konan það lítið á hana þarna bara sem hverja aðra eign rétt eins og uxa og húseign og þræl þannig sjáum við það að konan greinilega á þeim sama bekk og guð greinilega talað þarna til gattkynsins hins ríkjandi kyns og þarna verið að sjálfsögðu tala inn í aðstæður eins og þar voru í að breytismálum á þessum tíma fyrir einhverjum 3000 árum síðan En Guð greinilega ekkit að láta það sér neitt varða, hann bara talar inn í þær aðstæður og leifir bara hlutunum að viðgangast. Ég finnst þetta ekki fallegt hjá honum.
En ekki skynsælegt bara að tala með þær aðstæður sem þá eru?
Nei, það ekki, sko, þegar Guð sjálfur skapar í mannkynsins er að leggja þeim lífsreglundar á, þá ekki reyna að, sko, í siðferðilegu tilliti að reyna þoka vagninum eitthvað áfram í rétt átt. Mm-hmm. Við erum komin langt framrunum eins og hann tala þarna í siðferðilegu tilliti núna í dag.
Já, hvað segir þetta Gunnar? Þetta vera að boða ja líka þrældóm.
Sko, ég vil undirstrika það að virðing fyrir jafnrétti karla og kvenna náttúrulega í heilari ritningu fyrir syndafallið eru þeim karli og konu gert jafn hátt undir höfði, þeim eru veitt valdi við sköpunarverkinu. Síðan í hinu nýja sáttmála er sko ekki karl eða kona í Kristi Jesú. Ég vil líka undirstrika það og það getum við sem sagt við getum skýrað það mjög við Íslendingar við áttum kvenn forsenda við Vigdísi Finnbogadóttur fyrst í veröldinni að það var kona sem var leitt og Ísraels ríkis í þessum tíma þegar Bóra hét hún þannig að ef menn alltaf halda það því fram að konan hafi verið undir hæli mannsins eins og gefur í skýn þá það nú ekki þannig en víst það þannig að kallir frábrugðin konu og ég einhvern veginn hef grunum það að kallinn hafi meiri að svo ríkari afnót fyrir þetta boðorð heldur en konan í sjálfu sér
Af hverju?
Ég held að kallinn sé nú lausari rásinni heldur en konan það var hann svona ekki sínt okkur það en enga síður að þegar talaður að virða sáttmála hjónabansins þá gildir það hvoru tvekja fyrir kall og konu nú það tekið á því annars staðar Nú, þú heldur áfram og talar að sem sagt, menni ekki að gyrnast eigur annara. Nú, vissulega það rétt og nú eru menni að gyrnast ráðherrastóla annara þessa dagana.
Þannig að... Þá engin ráðherrastóla.
Nei, þá engin stólana, en menn hafa að svo löngun til, djúpa og mikla og sveigja sig út og suður alveg ótrúlega til að komast í þessa viðkomandi stóla. En ég segi að þetta nokkuð sýnilegt íslensku þjóðfélagi að gyrnast og þegar græðgisvæðingin er eins og hann og ríður ekki við einteming þá vissulega hægt að skoða þetta í þessu samingi að hamingjan er innanfrá hamingjan er fólkin í því að frið sem er aðri öllum skilningi en ekki gyrnast eigu náungans
Já, mér veist Gunnar afgreða þessi jafnréttisumræðu sem ég var að byrja á hérna á frekar ótyrann hátt
Það talið upp hérna, þetta röðin Gunnar, ekki gyrnast hús, svo talin upp kona, svo þræll, svo ambátt, uxi, asni.
Já.
Fiski var húsi, svo kona,
já, þrællir. Já, þetta nokkuð merkileg röð í sjálfu sér. En konan á mann maður á konu, nú síðan varandi þræl, að þá var þetta sem sagt frekar eins og starfsamingur. Verkalýsfélög voru ekki til á þessum tíma. Heldur seldum enn sig í ánöð en ánöðin hafði takmarkanir takmarkuninu var 7 ár síðan var 50. Hvert ár fagnaðar í Ísrael þá fengu þeir sem þau mist eigu sínar aftur og þeir sem voru í ánöð fengu frelsi sitt á ný menn gáttu valiðum að líka halda áfram að vera í þjónustu húsbónda síns en það var engin, voru ekki til verkalýsfélög eða menn réðu sig ekki til vinnu heldur var þetta með þessu mæti
En það getur því að þrællinu þarna klárlega þess sem verið að tala við, húsbóndans og hann talin þarna upp á eftir húsinu eins og konan þannig að það greinilega verið að tala konuna þarna líka á sama hátt sem eign mannsins
Tölum ekki það að dýrmætast að eign hvers fyrirtækis er starfsfólkið
Þannig að nú eru konur ja. Starfsmenn hjá eiginmennum sínum með.
Nei, ég er að tala um það í þessu samingi. Tölum við ekki um það að er það ekki viðtingi venni að tala um það á góðum degi þegar stjórnendur fyrirtækja er að lýsa fyrirtækjum sínum.
Jú,
að dýrmætasta eignin er fólkið. Á fyrirtæki.
Góðir stjórnendur gera það, jú.
Já, á fyrirtæki fólkið.
Nei,
það hefur samninga
og
þannig er með það sem kallast þræðahald í þessu samningi, það var ákveðin samningur gjörður og hann hafði takmarkanir við verum að skoða þetta í þessu rétt aðlilega samningi en vera líka þessu við þræðahald síðar í tíma þegar menn voru neftir í ánöð eins og Afrikumenn og fluttið til Bandaríkjana í leggjum seldir síðan mannsali það er eitt það að ræða í þessu samningi Það skildum maður það við, va?
En Birgir, Gunnar var að tala einu um hversu mikil græðgeri þjóðfélaginu og ekki heilmikið til í því? Þetta ekki bara, já, inntakið í borðinu þótt að sé kannski ekki alveg stílu nútíman endilega en þetta ekki bara góðu bóðskapur?
Þú skalt ekki vera gráður.
Já.
Jú, í sjálfu sér er ekkert mikið út á það að setja nema kannski bara eins og svo oft áður að með þessu að vera læðin einhverju sektarkent fyrir að hafa sjálfsæðar og eðla kvatir.
Ert þú ekki bara raunverulega að segja, Birgir, þetta bóðorð ekkit búið til á Guði? Þetta bara búið til einhverjum karlmönnum á þessum tíma sem að finna þetta upp hjá sjálfum sér?
Sjálfsæðar ég segja það. Það veri frekar glataður Guð sem að sko lætur hafa svona hluti eftir sér, stingur síðan niður syni sínum á jörðinu og lætur hann bull alls konar þvælu og kemur svo með Pál Postula. Einhvern ömulegasta fulltrúa kristninnar sem eru uppfullur af kvenfyrirlitningu og allskins geðvikislegum órum. Ég myndi ekki hafa sem Guð stilt þessu upp svona og nota þessa undalegu fulltrúa.
Hvaða geðvikislegu óra ertu að tala til dæmis?
Já, Páli. Ég er ekki með neitt texta hérna núna til þess að
stuða. Þeir eru ekki til?
Nei, jú.
Þeir eru bara ekki til þeir texta?
Við getum bara tekið það fyrir síðan þætti.
Þetta er einhver merkilegasti texti sem hefur verið skrifaður. Það sem bara Páll Póstari talar.
Guð seldi þeim villu með það, veist, hann alltaf að tala til þess að Guð síða stinga villun í menn til þess að hverfi frá sem sagt átrúnað á hann og fara að syndga. En þetta er alltaf Guð sjálfur sem er að koma mönnum í vondmál svo hann getur refsað með eitthvað slíkt sko.
En mjög langar bara að ég sé hérna bólin sem þú ert í Birgir þú ert í hérna í gulum ból og það er geimvera sem hangir á já,
krossi
Já, vantrú er félagskapur sem að einbytti sér að því að berjast gegn hindurvitnum í samfélaginu og ef við skoðum hver eru helstu hindurvitni samfélagsins þá er það náttúrulega ýmislegt Það er allskins órökstuttar fullyrðingar um hitt og þetta. Allar þessar heilanir og homopatalækningar til dæmis eru dæmi um hinduvitni sem er verið að halda á lofti. Bara græðar að stjættin eins og hún leggur sig, hún ástundar hinduvitni og það gera trúabröðin líka. Við stiltum þessu bara svona upp í staðin fyrir að vera með tákn einhvers eins hindurvitnaklúbs, þá blöndu við saman hann á teimur. Teimur hindurvitnum, það eru sem sagt það sem við kallað alien adoption eða sem sagt geimveru brottnám sem er eitt hindurvitni sem er boðið í samfélaginu og þetta tengist líka því sem Erik von Dynaken segir í bókum sínum sem heita nafnum eins og voru guðirni geimfarar að Biblían sé í rauninni bara reynsla manna af einhverjum geimverum sem hafa komið til jarðarinnar og verið að pota í framþróum mannsins og Erik von Dynaken sem sagt við ákváfum að kalla þessa geimveru sem þarna hangir sjálfvilji og krossirindar hún er bara í góðu skapi og hangir þarna óneld við köllum hann Erik
Erik,
í höfuð á Erik von Dynaken.
Gunnar, hvað segir þetta?
Já, mér langar að byrja á því að mótmæla var strengilega því að halda því fram að Kristur hafi komið hér með bull hann kom með sannleika sem er lifandi og hefur staðið af sér alla gagninni í aldana og er einhver sterkasti boðskapur veraldarinn í dag sem miljónir manna flikja sér og eiga von sína og grundvöll í honum og aftur með Pál Postula að tala að það sé geðveikis raus fyrir að góðum við þrætt á hver elskar það ekki kaplinn kjærleikan
Já, ef hann hefði bara látið þannig já, þá hefði værið allir leið
Alltaf leið mér að tala
já.
En málið það að hér er talað til ykkur í fyrirlitningu gagnvart orði Guðs og þeirri hugmyndafræði og þeirri hugsun sem er kristinn að það er fáheyrt og þetta er einkenni þessara vantrúamanna þeir kasta leiri það sem heilagt og gott, það sem hefur byggt upp þjóðfélag okkur og gert það sterkt, byggt upp virðingu með að manna og fyrir mönnum og lífi, það kasta í það gróti, algjörlega forsendulaust og ráðast á Pál Postula sem yfirburða maður í sögu mannkynsins og allir sem hafa eitthvað vita á þessum fræðum, þeir janka því, þeir sem eru andstæðingar Krists, þeir viðurkenna hann sem mikinn meistar á að kennimann sem hann ekki, hann sonur Guðs og hann Guð, en hann kemur með lífandi sannleika sem burðarás fyrir miljarda kristina mann í dag, okkar vonir sem hann farið í, en síðan með Erik von Däniken, að það má upplýsast að hann var fangelsaður fyrir að falsa þessi ritsýn seldi í miklu upplagi en þessar heimildi bjóðan bara til heima á eldursborðinu eins og vantrúa menn gera íðulega og síðan að ganga með þessum hætti, taka okkar heila að tákn sem krossin og síðan krossfestinguna sem kjarni kristindómsins og vanverða með þessum hætti, þetta ekki bara fyrirritlegt, þetta brot á íslensku lögum, það verða særa trúatilfinninga manna og ég undrast að menn skuli ganga fram með hatur í huga, ástunda hatur, yðka hatur og reka síðan félagskap eins og trúfélag, eins og trúa reglu, með hatriða leiðarlegu svo mannfyrirlitni. Þetta með reynustu ólingin.
Þetta er ekki reiki með neinu hatri við það sem að við höfum að leiðarljósi, það sem að hefur okkur, það sem við höfum að leiðarljósi er gagnrýnin hugsun og þar alvegandi umgöngust við bara umgöngust bara biblíu texta eins og hvern annan texta. Og ef að biblíu texta, hvað sérðu?
Nei, þið vaðið í villu og svima og í miskilingi.
Það eru þið sem gerir það. Það eru þið sem að leitið að skoða nokkuð texta sem að byrtist í biblíunni í hérna gagnrýnin ljósi. Þannig að þið komið aldrei auga á í rauninni ruggli og
geðvikinni. Þú hefur ekki rögg. Þú varst beður að skýra það að nakkur úr sæður að Páll Postur var geðbilaður. Þú getur ekki svarað því.
Ég svaraði því.
Þetta er bara fullyrðingar út í bláan.
Nei, ég skal taka það saman sérstaklega, þannig að það er í sérstökum þætti.
Já, við getum tekið að það tækka
með það. En Gunnar, mér langar sér að vita, já eða nei, eru til geimverur?
Ég svaraði þessu þannig, ekki mér já en nei. Ég segi ef að möguleikandir eru endalausir, það að segja vittir alheimsins eru endalausar, þá væntanlega líf þarna úti sem við ekki þekkjum. Ég nokkuð viss það. En geimverum með þeim mætti sem Erik von Däniken hefur verið að kynna, það algjör út í bláin eins og annað sem kemur frá vantrúamönnum.
Herðu, ég ekkert að hérna, halda á lofti hugmyndum Erik von Däniken.
Nú, þú ert með hann á skjaldamerkinu.
Ég meina, hann er bara, líka með krossin.
Ég vil ekki skipta.
Ég með tvö hindurvitni þarna í merkinu. Krossin og Erik von Däniken geimverutrúna.
Ég vil ekki skipta á Erik von Däniken og Jesú Kristi. Ég held með Jesú, það er lífað samfélag.
Já, en þið hittist hérna aftur eftir viku. Takk fyrir komuna.
Rottin blessi ykkur.